cilvēki, vēl ir labi cilvēki.
Te proste uzvordu vordu,
jā,
ne?
Jā.
Nu jau ceturto dienu Ludzas tautas namā pēc Ludzas novada domes deputātes Jevgīnijas Kuščas, ievēlēta domē no partijas saskaņa iniciatīvas, notiek parakstīšanās pret Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ludzas klientu apkalpošanas nodaļas slēgšanu. Iedzīvotāji ir sašutuši par kārtējās valsts iestādes likvidēšanu pilsētā. Arī informācijas par to, kur un kādus VSAA pakalpojumus varēs saņemt turpmāk, cilvēkiem nav.
O, visus, ka man vajadzēja kaut ko uzzināt par pensiju un viss, cik man saņem, kādi pielikumi un viss. Nu kā tad tā? Vispār lūdzu var aiztaisīt ciet un nepaliek iedzīvotāji tukšā. Bankas nevienas nav. Viss aiztaisīts, tagad ir šito sociālo taisa. Nu tad taisiet, ir pasas nodaļu, viss veikalas ciet, nu viss būs labi.
Mēs taču dzīvojam brīvajā Eiropas Savienības valstī, kāpēc mēs neiestāvam savu tautu, kāpēc mēs neiestāvam tos cilvēkus, kuri strādā pie mums tieši Ludzā. Es pret, lai aiztaisītu šito visu padarīšanu.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku Savienības atzīst, ka vismaz pagaidām pašvaldībā nav informācijas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras plāniem. Pagaidām ir tikai zināms par telpu nomas līguma izbeigšanu ar 1. Maiju. Edgars Mekšs uzskata, ka pašvaldības klientu apkalpošanas centra darbiniekiem diez vai būs iespēja atrisināt visus iedzīvotāju jautājumus, un visdrīzāk, ka pēc kādiem pakalpojumiem cilvēkiem nāksies doties arī uz Rēzekni.
Viņi ierosina noslēgt sadarbības līgumu starp vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Ludzas noda pašvaldību, lai ar Ludzas valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu visā klientu apkalpošanu. Tas nozīmē, ka visu klientu apkalpošanu gulsies uz mūsu klientu apkalpošanas centra pleciem. Pašvaldība arī uzrakstīja vēstuli Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ar lūgumu pārskatīt šo jautājumu un tomēr turpināt sniegt pakalpojumu.
Dienā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ludzas klientu apkalpošanas nodaļā tiek saņemti vidēji 25 iesniegumi, stāsta aģentūras direktora vietniece Ilze Andersone.
Lielāko skaitu veido pabalsta iesniegumi, kas ir vai slimības pabalstam, pensiju pieprasīšanas iesniegumi. Mēnesī tātad bija 34 vidēji apmēram iesniegumi. Tad mēnešu laikā tātad apmēram bija pieņemti 400 iesniegumi un 35 gadījumos cilvēkam vēl papildus bez iesniegumu bija jāiesniegšie darba stāža apliecinoši dokumenti, ja. Tātad šī gadījumā tiešām bija vajadzīga VSA darbinieka klātiena, ja, lai to varētu pieņemt. Pārējos iesniegumus cilvēks var iesniegt arī vienotā klienta apkalpošanas centrā vai izmantojot e-pakalpojumu.
Ilze Andersone skaidro, ka pašvaldības klientu apkalpošanas centrā pieejamas arī attālinātas speciālistu konsultācijas, taču neizslēdz, ka varētu būt arī gadījumi, kad cilvēkiem būs jādodas uz tuvāko aģentūras klientu apkalpošanas centru. Pēdējo 3 gadu laikā slēgtas divas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu apkalpošanas nodeļas – abas Latgalē, Preiļos un Līvānos. Tagad pienākusi Ludzas kārta. Taču iedzīvotāji ar to nav mierā un 3 dienu laikā jau savākti 1500 parakstu pret klientu apkalpošanas nodeļas slēgšanu Ludzā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.